эфиры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Гэтым разам мы едзем у Грушаўку, у сядзібу Тадэуша Рэйтана. Вы заўважылі, як напрыканцы лета расце колькасць фэстаў ды канцэртаў? Фанату беларускай музыкі і аматару айчыннай гісторыі проста не паспець на ўсе гэтыя імпрэзы ў шаблі, ў вайцюшкі ды ў дукоры. На культурнай мапе Беларусі з'явілася новая адрэса – фэст «Дах» у Грушаўцы. У гонар Тадэуша Рэйтана, славутага шляхціча, які адзіны спрабаваў не дапусціць першы падзел Рэчы Паспалітай. Грушаўцы пашанцавала і з тым, што не вырубленыя старыя рэйтанаўскія прысады, і з тым, што застаўся сапраўдны парк, і з тым, што перажыў вайну драўляны палац, і нават камяніца, дзе сканаў самы знакаміты гаспадар Грушаўкі, таксама ацалела. Але галоўнае, грушаўцы пашанцавала з людзьмі, дзякуючы якім парк дагледжаны, на камяніцы адрамантаваны дах, а добрае імя Тадэуша Рэйтана вяртаецца ў масы. Свою свядомасць. Гэта заснавальнікі арт-суполкі імя Рэйтана Дзмітэр Юркевіч і Алесь Родзін. Са Дзмітром мы гутарым каля той самай камяніцы.
То есть мэты нашай суполцы, якая была створана 4 гады, гэта першае, дабіцца ўшанавання яго асобы на дзяржаўным узроўні, бо асобу такога рангу нельга забываць, нельга выкідаць нашага гістарычнага кантэкста. Вось, тым больш, што ёсць все падставы для гэтага. То есть ён беларус па паходжанню, бараніў у першую чаргу Вялікае княства Літоўскае, ну, як Літвін. Нарадзілася тут, жыл, тут і памёр.
Нікуды нічога не знікае. Славутыя дзеячы Вялікага княства вяртаюцца і працягваюць сваё змаганне за праўдзівую гісторыю і незалежнасць айчыны. Імёны Тадэуша Касцюшкі, Валенція Ваньковіча, Напалеона Арды, Міхаіла Клеафаса Агінскага за апошнія дзесяцігоддзе сапраўды сталі імёнамі роднай гісторыі. З ініцыятывы неабыякавых грамадзян і з дапамогай дзяржавы. Вяртаецца і Тадэуш Рэйтан.
У суботу быў артыкул у газеце «Культура», дзе было агучана, што прынята рашэнне пра стварэнне тут краязнаўчага музея, пра якім натуральна будзе і музей Тадэуша Рэйтана, мемарыяльны. У гэтым палацы будзе краязнаўчы, а мураванцы, у якой ён жыў апошнія гады жыцця, там будзе мемарыяльны музей. Ось, Тадэуша Рэйтана. І па легендзе, у гэтым дамку скончыў жыццё самагубцам Тадэуш Рэйтан. Але гэта міф. Міф. Не было ніякага
самагубства. Я таксама чуў гэта, што ён пабачыў расійскіх афіцэраў, што ён...
Ну, так. І убачыўшы іх, ён адразу наклаў на сабе рукі. То есть, не, ён біўся, яго заперлі. Прычым там такая гісторія, што гэты генерал Іван Іванович Міхельсон, а ён был, то есть ён набыл у Рэйтана, у Міхала Рэйтана ты маёнткі, які адпалі па першаму падзелу. Пасля чаго, відаць, нанёс візіт Міхалу Рэйтану. Тадэуш убачыў, што яго родную зямлю, родную Грушаўку топча бот акупанта, пачаў лаяцца. І ну, слугі, можа, браты зачынілі Тадэушу мураванцы, а ён жа быў велізарнага росту, здаравенны і вельмі моцны. І ён шалю паразбіваў шыбы, але вокны былі закратаваны, таму ён не смог выбрацца. Ось. Ну і там, відаць, было запаленне крыві, ці што, але захаваліся сведчанні, нават лісты пляменніцы, у якіх яна піша, што ён, па-перше, да апошняга трымаў ксенза за руку. Ось. Па-другое, ён з апошніх яго слова былі, што ніколі назнарок не зрабіў нічога супраць Бога. Ось. І все свае пакуты за бацькаўшчыну прысвячаю табе, Божа. Ось. І пахавалі яго ў Ляхвіцкім касцёле, як засведчыў Немцевіч наш Юліан Урсен, берасцеец, у першым жыцярысе Тадэуша Рэйтана. Ось. Гэта как бы вось версія самагубства, якая, ну, насамрэч не мае пад сабой нічога. Гэта такі міф, які палякам не перашкаджае ушановаць беларуса. Ось, у кожным горадзе ёсць вуліцы, школы там і так далі. Ось, але мешае, палохае мясцовых людзей, якія нібыта баяцца жыць на вуліцы самагубства. Наколькі моцны міф, да? І мы яго руйнуем весь час, то есть кажам, што не. І быццам бы, как бы, ну, мяняецца тут стаўленне.
якімі шчаслівымі выглядаюць на фэсце мясцовыя жыхары. Яны і раней ведалі, што жывуць у незвычайным месцы, а цяпер іх грушаўка ў цэнтры ўвагі. Вось чатыры вясёлыя пенсіянеркі успамінаюць, што яны чулі пра Тадэуша Рэйтана.
Кажуць, хто кажа павесіўся?
А хто сябе зарэзаў, гаварят, хто как?
Что не мог пережить это? Что где да, помеж Пруссии, Австрии и России?
Да. Да, из-за и этого... он этого не перенес.
Вы все это ведали, вы из-за зараз доведали, или это вы ранее ведали?
Не, ну видите, что? Что ж читалось, не что чулось.
Ну не каждый раз.
И он не мог пережить, конечно, что так разорвали не, ну, Радиму на части.
Ну, многие говорили, что он и вообще и не ушел. Все нормально ему было да, с да. этим. Но... Просто какое-то загубство было со стороны. Такие же версии есть.
У сядзібы няма прамых нашчадкаў. Да 1939 пераломнага года дажыла жонка апошняга з роду Рэйтанаў Аліна. Яна была бяздзетная. Менавіта пра яе захавалася памяць у мясцовых жыхароў.
Але бабця яшчэ мая казала, што Рэйтанова вельмі любіла дзяцей, і ёй падкідалі, як казалі, байструкоў наробіць горадзе тых і падкідалі. І яна брала іх, выхоўвала, не яна, ну тут гэта дапамагала, адзявала, бувала і давала адукацыю. Іх вельмі паважалі. Вельмі цудна спадабалася, і мы з вялікай павагай дзякуем, говорым тым людзям, которые это захавалі, бо ведаеце, што вельмі цяжка гэта сёння зрабіць бедным беларусам. Каб мы, я сяжу і сёння думаю, Боже, найдзіся багаты чалавек, каб гэта адрадзіў. Ну бо тут так такія істокі, правда, мы едзем, шукаем недзе у Еўропу неведама што, а тут така ў нас такая красаціша. Я тым болей, што яшчэ будынкі ёсць, яшчэ фундамент, ёсць, каб гэта можна было. Ты кажу, Боже, пашлі якога-небудзь багатага, каб, ну правда, не ўкладаў гэтыя машыны чы куды, а ў гэта каб нашим дзецям спадчына засталася.
А вы...
Самае, што мы хочам, вольнасці народа, каб наш народ сапраўды, што ён заслугоўвае, каб ён гэта меў. Каб мы не былі, ось мы пенсіянеркі, а мы мусім яшчэ працаваць, таму што каб выжыць у гэтым свеце, штосьці мець, трэба яшчэ працаваць. А я думаю, што мы заслугоўваем на лепшы.
Тут можна паглядзець графічную выставу Алеся Родзіна, прысвечаную Рэйтану, паслухаць фальклорныя і сучасныя спевы ў выкананні Рамана Яраша і Юліі Літвінавай, пашпацыраваць па старажытных прысадах пад класічную музыку ў выкананні ансамбля «Брэвіс». Сярод гасцей фэсту я заўважыў вядомага менскага доктара Андрея Вітушку, які разам з жонкай Хрысцінай і сынам Міронам разглядаў працы Алеся Родзіна. Ці варта прыязджаць напрыканцы лета ў Грушаўку?
У Грушаўку варта прыязджаць заўсёды. Напрыканцы лета, на пачатку вясны і ўзімку таксама.
Вельмі атмасферная сядзіба, бадай, адна з найбольш уражваючых, нягледзячы на тое, што дом у не найлепшым стане, яго не паглядзіш, і гаспадарчыя пабудовы таксама ўжо не выкарыстоўваюцца, але атмасфера адчуваецца. І тое, як арганічна тут сёння гучалі музычныя творы ў выкананні квартета класічнага, натхняе, я думаю, што будзе доўга сніцца. І як людзі пританцоўвалі і пад сучасныя мелодыі, і пад класіку, людзі абсалютна розныя, тыя, хто адмыслова прыехаў з Менску, там, з вялікіх гарадоў, і мясцовыя жыхары, якія знайшлі час напрыканцы лета адкласці ў бок свае працы. І прыйшлі, і ўсе разам выклікалі на біс музыкаў і абменьваліся такімі позіркамі натхняльнымі. Так, яно таго варта, варта прыязджаць на свята, но я думаю, што варта падтрымліваць моладзь, якая займаецца тут рэстаўрацыяй, спрабуе захаваць гэтае месца. Сапраўды, дзякуем, што яны зладзілі такі фэст і паказалі вынікі сваёй працы. Мы тут былі гадом ўжо 10 таму, і ўсё было нашмат больш у занядбаным стане. Вынікі бачныя, так што сіл ім, поспехаў і падтрымкі ў іх справе.
Ну, мне здаецца, што сядзіба Рэйтана, яна бадай, што адна з самых атмасферных і... сядзіб з найбольшым духам, які адпавядае таму часу і жыццю Рэйтана і характару змага. Парк адразу натхняе на тое, каб пісаць творы, ну, не зарма тут мастакі прыязджаюць і пішуць краявіды. Ось.
Таццяна Галінская, студэнтка Беларускага універсітэта культуры, адна з тых валантэрак, дзякуючы якім сядзіба Рэйтана адраджаецца. Я чуў шмат аргументаў і ад маладых людзей, і ад сваіх аднагодкаў на карысць эміграцыі. Але мне заўжды цікава слухаць аргументы тых, хто бачыць сваю будучыню толькі ў Беларусі. Паслухайце гэтую прыгожую і мудрую дзяўчыну. Чамусьці ў тых, хто застаецца, шчаслівыя вочы.
Вы хто па адукацыі?
Я па адукацыі я заканчваю універсітэт культуры і мастацтваў, рэжысуру свят. Карамя таго, я займаюся традыцыйнымі народнымі спевамі, то есть пераймання традыцыі спеваў нашых продкаў. Карацей, я просто так адчуваю, што беларуская традыцыя – гэта вялікая частка маёй душы. Я просто, што я думаю? Я думаю пра тое, што дзеля таго, каб змяніць лёс бацькаўшыны такім учынкам, як тады Вуш Рэйтан, для гэтага трэба быць вельмі смелым і адважным чалавекам. Таму што гэта вялікая рызыка. Таму што калі ты такі, ты рызыкуеш стабільнасцю і жыццём сваёй сям'і, сваіх блізкіх. Ну, дзякуючы Богу, зараз у нас няма такого пытання аб некім падзелі, няма, дзякую Богу, пытання аб вайне. Таму я лічу, калі ты неяк лічыш сябе беларусам, так, то проста займайся добра той справай, якая ў цябе атрымліваецца. Не трэба лезці ў некі такі там, не знаю, палітычныя там дэпутацкія верхі там дзеля таго, каб нешта змяніць. Змяняй там, дзе ты можаш. Змяняй там, дзе ў цябе ёсць здольнасці. Просто цікавасць, любоў да сваёй працы.
У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў сядзібу Тадэуша Рэйтана ў Грушаўку. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новых сустрэч. Буй!